Vēlreiz, labdien visiem! Veiksmīgu, veselīgu, darbīgu, esošo jau, ne jau nākamo, bet esošo gadu. Tā kā sveicu visus, un lai visiem panākumiem bagāts gads. Jā. Un sāksim mūsu attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir viens jautājums par energoefektīvu pārvaldības sistēmas rokas grāmatas apstiprināšanu. Kas ir par doto darba kārtību? Paldies. Tātad pirmā vienīgais arī jautājums par energo pārvaldības sistēmas rokas grāmatas apstiprināšanu. Ziņo Vita Rūtiņa, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmumu projektu par energo pārvaldības sistēmas rokas grāmatas apstiprināšanu un virzīt arī izskatīšanai uz apstiprināšanu novada domes sēdē. Nu šī ir jau kārtējā energo pārvaldības rokas grāmata, kuru pašvaldība apstiprina ik gadu, tā jau ir trešā, un saskaņā ar izmaiņām energo efektivitātes likumā, kurš tika veikts 22. Gadā, tātad šis likums uzliek pašvaldībām par pienākumu, ja pašvaldību īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmetru vai vairāk references platību, tātad ieviest energo pārvaldības sistēmu, izstrādāt energo nu, tādu pārvaldes arī pašvaldības politiku un arī sekot un veidot energo pārvaldības sistēmu, kas mums šobrīd ir, energo monitoringa platformas veidā arī izveidota. Nu, noteikti arī klātesoši iestāžu vadītāji visi zina, visi darbojās un gribu teikt paldies par šo ieguldījumu un darbu. Un šī kārtējā rokas grāmata, kuru nu, tātad arī pēc šiem normatīvajiem dokumentiem ir jāapstiprina. Tātad kopš 22. Gada mēs esam veicam šo darbu ar energo pārvaldības sistēmu un datu monitorēšanu. Šobrīd energo pārvaldības sistēmā mums ir nu, pietiekami liels apjoms un tāds jomu tvērums. Mums ir 214 pašvaldības sēkas un infrastruktūras objekti, kas ir energo pārvaldības sistēmā, 73 publiskās ielas apgaismojuma, publisko ielu apgaismojuma posmi, un arī šajā sistēmā ir iekļauts mūsu autoparks, autotransports, kas sastāda šobrīd 225 vienības. Aptvērums ir tātad visas mūsu divas pilsētas un 25 pagasti. Kas tātad šajā rokas grāmatā, ko mēs atspoguļojam, ko arī nosaka šī te ISO standarti, uz ko mēs tā kā virzamies ar šo rokas grāmatu, tātad mēs analizējam un atspoguļojam šajā rokas grāmatā pret bāzes gadu šo te jomu tvērumu. Mēs analizējam pēc energo pārvaldības sistēmas datiem, kas tiek ievadīta katru mēnesi, tātad to dara iestādes un atbildīgie nozīmētie mums pa iestādēm tātad darbinieki. Un arī nospraužam mērķus uz jau, nu var teikt, šogadu. Un arī paredzam finansējumu, kas tāds kā rīcības plāns, ko iekļaujam arī pašvaldības budžetā katru gadu, lai mēs šos te energo pārvaldības un energo efektivitātes pasākumus varētu turpināt īstenot arī nākošajā, nu, tagad jau šajā gadā. Un tāpēc, nu, jums rokas grāmata bija pievienota visiem pielikumā. Tātad tur ir arī viss gan ēku, gan publisko ielu apgaismojumu, gan arī transporta vienību saraksts. Ir arī nu, tāda kā vadības kompetence, kas, ko nosaka, un arī mums ir apstiprināta darba grupā rīkojumu. Un, nu, šīs rokas grāmatas apstiprināšana ir katra gada pasākums, ko mēs atskatāmies, ko mēs esam ietaupījuši un kādi plāni ir uz nākotni.
Jā, nu skaidrs. Es saprotu, ka Vita šo rokas grāmatu pati nav sastādījusi, jā?
Nē, mēs šo rokas grāmatu sastāda mums energo pārvaldniece, Natalija Logina, kas
ir... Viņa ir?
Kas ir ne, viņa šobrīd ir atvaļinājumā.
Žēl.
Ir jautājumi, jā?
Protams.
Labi.
Jā. Nu, varbūt pats pirmais, jā, autoparks. Es sāku lasīt pašā sākumā 225 transporta līdzekļi, autoparks. Nu, sāksim ar to, ka Greideris nav autoparks. Jā? Mums visa traktora tehnika, viss ir salikts zem autoparka. Nu, es nezinu, vai tas, godīgi sakot, ir pareizi. Viena lieta. Nākamā lieta. Nu, visur mums vēl ir pārvaldes, pārvalžu vadītāji. Jā, mums es nekur neredzēju apvienības, godīgi. Neredzu. Nu, mēs tagad pieņemam dokumentu par apvienībām. Kas atbild? Apvienības? Nē, pārvalžu vadītāji atbild.
Nu, nu praktiski varbūt šeit es piekritīšu. Tātad apvienību vadītāji, bet nu šeit ir arī klātesoši, mums varbūt pagastu cilvēki, apvienību cilvēki vada jau pagasti.
Pagasta pārvalžu vadītāji.
Vada arī to pagastu cilvēki, kuri ir apvienības ietvarā informāciju. Līdz ar to, es domāju, ka tas būs korekti, jo nevarēs apvienības.
Bet mums pagasta pārvalžu vadītāji.
Formulējums, es piekrītu, no. jā, formulējumu mēs paprecizēsim, es uzreiz atzīmēšu, formulējumu mēs paprecizēsim. Nu, uz domes sēdi, ja jūs piekrītat, mēs šo sakārtosim.
Man vēl ir tāds formulējums, nu, nezinu, varbūt, man tikai viņš... Liekas jocīgs, ja, pie atbildīgais ieinteresētā pusē, ja, pieņemsim nodrošināt finansējumu publiskam ielu apgaismojumam, atbildīgā pašvaldības vadība.
Nu, tas, ja es nu, ļaušos palūkt, kurā lapusē tas ir, lai es varu?
11. lapusē. Pašvaldības vadība. Nu, Reinim prasīsim, ja. Priekšsēdētājiem nē, vadībai, nu, kaut kā, nu, nu, nav korekti, teikšu, kā ir.
Tā.
Nu, tad tur ir vairākās vietās, jā, ja? Vairākās vietās.
Jā, nu pagastu
pārvaldes. Apmaksā rēķinu skaidrs finanšu pārvaldē, apkopo informāciju, pagasta pārvaldžu vadītāji, jā.
Tur precizēsim, es, jā, jā.
Nu, ne pirmo gadu jau ir. Kāds ir iegūms no šī dokumenta pastāstīt?
Nu, pirmkārt, kāds ir iegūms, mēs redzām, ieviešot šo energo pārvaldības sistēmu, mēs redzām, nu, tādu faktisko bildi, kā mums iet ar elektroenerģijas, siltumenerģijas patēriņu mūsu iestādēs un ēkās. Tiek vadīti dati energopārvaldības sistēmā katru mēnesi, pamatojoties uz saņemtajiem rēķiniem. Nu, šī ir tāda nu, ticamo datu bāze, kuru mēs redzam un analizējam un varam arī izvērtēt ēku energo efektivitāti, rēķinot uz vienu kvadrātmetru, cik mēs patērējam. Tas mums veidojās tāds ne energo efektīvo ēku saraksts, ar kurām mēs varam nākotnē strādāt, skatīties arī piesaistot Eiropas finansējumu, un nu, veikt energo efektivitātes pasākumus. Otrs iegums no šī visā ir arī šobrīd prasības Eiropas struktūra fondu projektos, kad tās pašvaldības, kurām šī sistēma ir ieviesta, pie kvalitātes vērtēšanas kritērijiem projektos, kuros mēs startējam ar energoefektivitātes pasākumiem, mēs saņemam papildus punktu pie vērtēšanas. Nu, kas uz kopējo republikas varbūt šo te fonu, nu, pašvaldībai tas ir arī ieguvums piesaistīt finanšu resursus no ārējiem avotiem. Nu, un arī es saprotu, ka pie pašvaldības budžeta sastādīšanas šo energopārvaldības sistēmu arī izmanto un vērtē finanšu pārvalde.
Par siltumu, teiksim, par tām lietām jāskaidrs. Mēs šeit arī esam ielikuši, ka tos 225, jā, nu pagaidām labi, lai viņi ir visi vienā katlā, jā. Un jāiesniedz, sniegt regulāri datus par patēriņiem, nobraukumiem, viss skaidrs. Samazināt degvielas patēriņu. Kā jūs to saprotat? Kā tas ir domāts? Konkrēti pierakstīt. Samazināt degvielas patēriņu. Nu, es uzskatu, ja mēs kaut ko liekam, nu kaut kā, bet šeit es teiksim, nesaprotu, kā tas ir domāts. Pēteris, lūdzu.
Jā, tātad, ja mēs paskatāmies uz energopārvaldības sistēmu, pašvaldība ir jānodala trīs bloki. Pirmais bloks – ēkas apkure, otrais bloks – elektrība, trešais bloks – degviela. Degviela samazinās ar to, ka pāriet no dīzeļdegvielas uz elektriskajiem transportiem. Tā ir pirmā sadaļa, ko var izdarīt, otrā sadaļa ir tukšgaitā nestāv transports un nededzina degviela. Un tāpēc, sastādot budžetus un jau trešo gadu pēc kārtas, strādājot ar katru iestādi un runājot ar katru iestādi, viņiem tiek teikts un noteikts, ka iepriekšējā gada 100%, nākošajam gadam ir 98%, un lai meklē uzlabo braukšanas kvalitāti, lai pārgāzes netaisa, lai tukšgaitā nedarbinās transportu, tādā veidā arī tiek sasniegti rezultāti pie dīzeļa degvielas un benzīna samazinājuma. Un nevar sadalīt vai traktors, vai autobuss, vai vieglā mašīna pašvaldības degvielas patēriņš, un tāpēc viņš tiek vērtēts kopā. Jā, tāpēc viņš ir. Tas, kas ir šobrīd, ko es gribētu arī piebilst, ka vajadzētu pamainīt līdz domas sēdēji, sakārtot, ka tā ir 26. Gada rokas grāmata, jo bija apstiprināts.
Tas ir par 25.
No, par 26. Mēs apstiprinām, tāpēc jau okay. Jātaisa viņi ir 26. Jo mēs viņu neizskatījām novembrī vai decembrī, kā šeit bija ielikts pāraksts oktobris, jā, tāpēc, ja jau mēs izskatām 26. Un plāni ir 26. Tad arī ieliekam 26. Un drusku jāpiekorigē ir satura rādītājs, jo tur ir nobrukuši kaut kādi cipari. Mums nav 588 lapuses, ir tikai 59. Jā, tāpēc tur satura rādītājā ir gan 300, gan tur varbūt bija domāti pa punktiem, bet kaut kas drusku nobrauca nost. Un ja augšā tajā 11. Lapusē ir pagastu pārvalžu vadītāji, vai šeit būs apkopo gan pagastu apvienību vadītāji, gan teritoriju apsaimniekotāji un teritoriju un ēku apsaimniekotāji.
Tā kā ir uz šodien dienu.
Jā.
No, tas ir uz šodien dienu, tāpēc lūgums būtu atbalstīt un līdz domas sēdē tiks izlabots atbilstoši tai struktūrai, kāda šobrīd ir jau pašvaldībā un darbojas.
Jā, Reinim bija arī.
Jā, man divas piebildes pie sadaļā pie augstākās vadības. Tur ir norādītas četras kapitāla sabiedrības, bet nav aģentūra. Skatos uz Kasparu, bet arī aģentūrai višķi taču ir deliģētās pašvaldības funkcijas.
Nē, viņa nav pie kapitāla sabiedrībā aģentūra.
Nu jā, bet funkcijas...
Viņa var parādīties tikai kā iestāde, bet
jā,
viņa atsevišķi netiek kā iestāde.
Nu, jā, jā, tieši tā. Jā.
Ok, un tad pie rīcības plāna 8. Punkts. Sagatavot pašvaldību sēku lietošanas instrukciju, un tur kā atbildīgi ir norādīta energopārvaldnieks un inženieru tehniskā nodaļa. Man te būtu ierosinājums, ka nu, sākotnēji to plānu pēc kaut kāda vienota, nu, instrukciju, pēc kaut kāda vienota modeļa vajadzētu sagatavot esošās iestādes sēkas apsaimniekotājiem vai nu, saimniekam, kas reāli to situāciju uz vietu pārzina. Un tad jau energo pārvaldnieks vai tehniskā nodaļa konsultējoties kaut kādā vienotā rāmī to visu saliek.
Tas es atvainojos rīcības plānā.
Rīcības plānā 8.
gadam?
Jā, jā.
Jā, jā 8. punkts redzu.
Kā precizējums?
Jā, precizēsim.
Tā, vēl jautājumi. Jā, lūdzu.
Uz domas sēdi būs Natāļa noteiņēma?
Nē, es baidos, ka Natāļa kā reiz nākošu nedēļu ir Polijā. Mēs varam pārlikt uz vienu domas sēdi, jo viņa ir komandējumā nākošu nedēļu.
Jā.
Ir tas labi, manuprāt, tad
man būtu priekšlikums tomēr pārliekam tad, kad ir energo pārvaldniece, jo... Nu, jautājums ir par to, rokas grāmata ir ļoti labi, bet tas ir tāds nu, vairāk teorētisks dokuments. Un ja mēs netaisam monitoringu, ja mēs nesekojam līdzi, ja mēs tikai mehāniski ievadam šos datus, tad viņus mēs izmantojam no to, ko Vita teica. Jā, mēs projektos dabūsim punktus, mēs vēl kaut ko, bet ja mēs gribam, Ja mēs gribam reāli izdarīt tās reālās lietas, kas tur rakstīts, nu tad tas jādara ir energo pārvaldniekam katru dienu. Jo, ja datus neviens neanalizē, tad tie ir dati, tādi arī paliek. Un līdz ar to, nu, man, piemēram, ir daudzi jautājumi energo pārvaldniecei, un ja kolēgi piekrītam, tad es gribētu skatīt domē, kad ir viņa un... Un lai saprotam, kā mēs monitorējam, kā mēs kontrolējam, kā mēs reāli pārbaudam izpildīts, neizpildīts, kur neizpildīts, jo tā lieta pati pa sevi ir ļoti laba. Bet ja viņa paliek tikai tīri teorētiskā līmenī, kāda viņa, manuprāt, ir šobrīd, tad nu, sausais atlikums ir ļoti minimāls.
Jā, Pēteris, lūdzu.
Jā, un tāpēc arī rokas grāmatā ir noteikts. Ir noteiktas arī veidlapas, kuras ir jāizpilda katras iestādes saimniecības pārzinim un katras iestādes ēku un teritorijas apsaimniekotājiem. Un, ja tas netiek darīts, tad arī netiek tālāk monitorēts tieši no pašas iestādes, kura ir atbildīga par konkrēti savas iestādes patēriņu gan elektrībai, gan apkurai, gan degvielai. Un to, ko šobrīd izdara energo pārvaldnieks, to viņi arī varēs pastāstīt, ir 2, 3, 5, 8 reizes atgādina kādam konkrētai iestādei, ka dati nav savadīti, nav iespējams monitorēt un nav iespējams redzēt konkrētos datus, par kurām ir atbildīgas iestādes. Un tāpēc tiešām ir lūgums, ja mēs visi redzam, ka ir izstrādāta noteikta rokas grāmata, kur pašvaldība ir uzņēmusies noteiktas saistības, tad arī šīm iestādēm būtu tam jāseko līdzi un sazobē kopā ar energopārvaldnieku jāpanāk šie te efektivitātes rādītāji.
Tā, un tāpēc es gribētu nu, ieviest kaut kādu sistēmu. Pa datiem, protams, atbildat jūs visi tie, kas jūs te sēžat, tāpēc es jūs aicināju. Pa monitoringu atbild energopārvaldniece, un ja kaut kas nav, nu, tad jāziņo acīm redot izpilddirektoram, jāziņo man, lai mēs tad attiecīgi arī rīkojamies. Tāpēc otro reizi saku, es gribu skatīt domē, tad, kad būs viņi klāt.
Jā, man, kā vienmēr, ir tāda divējāda sajūta, teikšu atklāti. No vienas puses mēs tagad runājam, paldies, ka ir mums arī iestāžu pārvalžu vadītāji un tā tālāk. Nu, atkal tie ir papīri, jā. Ja nav papīri, tā ir digitālā, ja kurā gadījumā tā ir ievadīšana, tā ir. Mēs runājam, samazināsim birokrātiju, bet nu, šeit likums to prasa, jā, mēs darīsim visu ok. Bet ko es gribu pateikt? Galvenais, lai no tā darba būtu arī kaut kāds ieguvums. Ja no tā ieguvuma nav, kā arī priekšsēdētājs saka, ka tikai mēs tagad te pieņemam, bet tālāk tas viss kaut kas kaut ko vada, bet vēlāk mēs neiegūstam ieguvumu, ja? Nu tad tas jau ir pavisam slikti. Ja? Jā, Pēter, komentārs.
Jā, šobrīd man nav datu līdz galam par 25. Jo viņus vēl apkopo, bet par 24. Gadu ieguvums bija 60 000 eiro tikai siltuma patēriņa ziņā.
Es šeit varbūt arī papildināšu izpilddirektoru. Gluži tā, ka nu, nav apkopojuma, tā nav. Rokas grāmatā 21. Lapusē jūs varat redzēt visās darbības, jo, nu, visās tvēruma jomās, kas ir, kā arī izpilddirektors teica, siltumenergijas patēriņš, elektroenergijas patēriņš, elektroenergija publiskajam ielu apgaismojumu un degvielas patēriņš, tas ir apkopojums par gadiem, gada griezumā, ko mēs tātad ar visām šīm manis nosauktajām iestādēm un transporta līdzekļiem pēc ievadītajiem datiem, nu, kas ir ticami pēc rēķiniem, tātad ir apkopots. Un šeit jūs redzat, nu, ka tas samazinājums, salīdzinot pret 22. Gadu, nu, viņš ir. Jā. Un tāpēc, jā, varbūt es piekrītu, ka arī šāda analīze būtu interesanta naudas izteiksmē klāt. To var papildināt, jo arī mums energopārvaldības sistēma, mēs liekam tarifus iekšā, un naudas izteiksmē to var arī likt klāt, cik tad veidojas reālais tas ietaupījums. To mēs arī varam papildināt.
Jā, lūdzu.
Nu, Rīt atceries, ka mēs to lietu sākām, ar Eko domu bija dažādi varianti, kā to darīt un pētījām, kā dara cits pašvaldības, tad, nu, piemēram, man liekas, Jelgavas pilsētā, tur ir arī burkāns.
Jā.
Tur ir arī burkāns. Un tas burkāns izpaužās tādā veidā, ka tā iestāde, kura ietaupa, Tā iestāde, kura ietaupa, viņi saņem burkānu, un tas burkāns ir izteikts konkrētā naudā. Un tā kā mums varbūt arī jāpadomā... Nē, nu ir jau jā, bet nu, jāpadomā, kā to visu pilnveidot, bet es otroreiz atkārtošos mums nu, ļoti nopietni no tādas teorijas jāpāriet uz praksi.
Pēteri, lūdzu, komentārs.
Negribēju to publiski darīt, bet ja priekšsēdētājs to ir iesācis, tad es to publiski pateikšu tāpēc, ka budžetā mēs to jau skatījāmies un teicām. 25. Gadā pašvaldība izsludināja konkursu, apstiprināja konkursu starp iestādēm, noteica burkānu un kā jūs domājat, cik ir cilvēku un iestāžu pieteikušies konkursam? Diemžēl, Ja nācās secināt, ka šī gada konkursa rezultāti būs tīri fiziski izdarīti pēc energopārvaldnieku un izpilddirektora lēmuma, un tiks virzīts deputātiem tikai tās iestādes, kuras sekoja līdzi un to darīja, bet tas ir tikai viens pārējais gads, un nākošajam gadam arī jau ir paredzēts budžetā šis pats konkurss, šis pats burkāns, un kā reiz, kāpēc netika izdarīts? Tikai tāpēc, ka katra iestāde neizveidoja savu atbildīgo cilvēku, katra iestāde neizpildīja tās veidlapas, kuras bija jāizpilda un jāizdara savus mazais mājas darbs. Jā, piekrītu, 25. Gads varbūt bija citas prioritātes katrai iestādei, un mēs šīs tādas lietas varam sistematizēt, un kuras mēs sistematizējam paši, ko redzam. Lai uzlabot un mazināt birokrātiju, jo, piemēram, ko šobrīd var panākt, jā, tas mazliet maksā naudas, bet visus pārvedot, visus elektrības skaitītājus uz viedajiem skaitītājiem, var automātiski saņemt informāciju un automātiski transformēt viņu sistēmā, kad vairs iestādes vadītājiem nevajag domāt par datu savadi. Bet, ja mēs paskatāmies uz siltumenergijas patēriņu, Tad ne visās iestādēs, ne visiem katliem ir salikti siltumskaitītāji, un arī ne visiem ir salikti lasītāji, lai to arī varētu sistematizēt. Un tāpēc to mēs pakāpeniski iesākam, pakāpeniski uztaisam, bet, protams, ka, ja es redzu, ka pretī man ir 55 iestādes, un katrā no iestādēm ir vismaz viens tehniskais cilvēks, kurš var veltīt 16 minūtes, nolasīt skaitītāju un 15 minūtes ievadīt sistēmā, nu, es domāju, ka tas nav pārāk liels darbs, to, ko mēs paprasam izdarīt, konkrēti savadīt datus. Ja, jo to mēs neprasam, ja, ja kāds pārvaldnieks uzņemas uz sevis un negrib, lai to darbu izdara konkrēts saimnieciskais pārzenis vai teritorijas pārzenis, tā ir pārvaldes vadītāja atbildība. Ja, bet ja mēs runājam par to, ka sistēma šobrīd strādā un mēs redzam veiksmīgi tos rezultātus un ārpus no sistēmas nevar izlekt, nu tad mēs redzam, ka tā nauda, kas tiek ietaupīta, piemēram, 25. Gadā tika novirzīta Ilūkstas pilsētas administrācijas ēkas visu logu nomaiņa. Tas ir daudz. Ja, sakārtojot, nu ne visu, bet daļai logu. Ja. Vai Ilūkstas bērnu dārzā zvaniņam nomainot radiatorus. Ja, mēs to varam paņemt, pateikt, ka mēs to paņemam no dabas resursa nodokļa sadaļas. Ja. Bet īstenībā atbrīvojas līdzekļi pašvaldības budžetā ar šo te ekonomiju, un tad šo naudu var novirzīt tam pašam remontam. Ja? Un tajā iestādē materiāliem tiek novirzīts remontam. Ja? Tāpēc ir gan Pātaga, gan Burkāns.
Jā. Jā, skaidrs. Tā, varbūt kādam vēl ir komentāri. Ja nav, tad varbūt tā kā virzoties noslēgumu attīstības komiteja, Mēs runājam par energo pārvaldību un tas mūsu sāpju bērns, tie tukšie dzīvokļi, kur mēs kurinam, izpūšam gaisu cauros logos. Un, ja beidzot, varbūt kāds arī, kā teica, ka tās mūsu sēdes kāds arī skatās, arī varbūt valdībā paskatās, jā. Mēs jau par to runājam vienā tautsaimniecības iepriekšējā komitejā, vēl iepriekšējā. Sasaukumā, ka vajadzētu šo vienkāršo to kārtību, nevis piemērot tāda kārtība, kā ir mums tagad uz doto brīdi likumdošanā darbojas, lai mēs varētu tikt atbrīvoties no šiem dzīvokļiem, lai viņi tiktu apsaimniekoti, lai mēs nepūstu siltumu gaisā un, kā saka, neveidotu kārtējos, mēs uz doto brīdi veidojam kārtējos graustus, diemžēl. Jā, bet, nu, Šoreiz ne par to, jā. Tā, kas tad par šo doto lēmu projektu, lai mēs viņam virzam uz domes sēdi, kā vienojāmies? Jā, kas ir par? Paldies. Paldies, Vita. Jā, līdz ar to attīstības komitejas.
Būs pārvaldniece, kad arī skatīsimies.
Jā, 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 domes sēdē tad skatīsimies, jā. Attīstības komitejas sēdi par slēgtu. Paldies. Thank you.